Okei, eli tervetuloa tänään Pelitutkimus Suomessa 2018 luennolle. Mä olen Jonne Arjoranta, olen tutkijatohtori täällä Jyväskylän yliopistolla ja ajattelin tässä tunnin aikana yrittää vastata sellaiseen kysymykseen kuin, että mitä pelit merkitsevät. Jatketaan jostain samoista teemoista kuin mitä aiemmilla luennolla on ollut, erityisesti taiteen ja kulttuurin suhdetta käsitelleellä luennolla, mutta mietitään vähän vähemmän pelien suhdetta taiteeseen ja keskitytään siihen, että minkälaisia merkityksiä pelit on saanut kulttuurissa ja minkälaisia merkityksiä ne kulttuurissa välittää. Lähestytään näitä kysymyksiä useasta eri näkökulmasta ja muutaman esimerkin kautta, mutta aloitetaan tuosta 70-luvulta. Eli Pong vaikuttaisi hyvältä paikalta aloittaa tämä miettiminen. Kun Atari aikoinaan palkkasi Alan Alconin, Atarin perustaja Nolan Bushnell keksi sille jotain helppoa tekemistä alkuun, että Alcon pääsi alkuun pelien tekemisessä ja Atarilla yleensä. Bushnell oli tuossa kuukautta aiemmin sitten pelannut tällaista peliä kuin Ping Pong Odysseilla, ja se ajatteli, että tässä olisi helppo juttu, ja laittoi Alcornin tehtäväksi tehdä samanlaisen. Alcorn pisti kuitenkin paremmaksi. Se lopputulos oli mielenkiintoisempi ja parempi kuin Ping Pong. Se lisäsi siihen ääniefektejä, siinä oli pistelaskuri, ja pallo kimposi eri tavoilla, riippuen, että millä tavalla se osui tuohon mailaan. Eli peli oli monella tapaa mielenkiintoisempi kuin esikuvansa. Bushnell päätti, että Pong olisi hyvä nimi pelille. No, Atari sitten asensi Pongin läheiseen baariin testatakseen, että miten se toimii. Baarin omistaja kuitenkin ilmoitti pian, että peli oli lakannut toimimasta. Siinä on joku vika. Ja Alcon lähetettiin paikalle tutkimaan, mikähän siinä laitteessa mahtoi mennä vikaa. Kun Alcon sitten avasi tämän laitteen, niin lattialle tuli semmoinen tulva kolikoita. Baarin asiakkaat oli pelannut Pongia niin paljon, että se kolikkolokero oli täyttynyt ja peli ei enää suostunut toimimaan sen takia. Sinne ei enää vain yksinkertaisesti mahtunut enempää kolikoita. Peli oli niin suosittu, että asiakkaat oli jonottanut ulkona asti baarin aukeamista vaan päästäkseen pelaamaan Pongia. Peli oli selkeästi aika merkityksellinen näille ihmisille. Tämä tarina peleistä, mitä peleistä yleensä kerrotaan, jollain tavalla kietoutuu talouden ympärille. Esimerkiksi Supercellin kaltaiset menestystarinat liittyy siihen, miten paljon rahaa ne tekee. Mutta kannattaa muistaa, että pelikone täyttyy kolikoista, vaan jos se peli merkitsee ihmisille jotain. Ja samalla tavalla tämä mielikuva peleistä rakentuu joidenkin tällaisten yksinkertaisten tarinoiden varaan. Tyypillisimmät niistä on oikeastaan kahdelta mahdolliselta äärilaidelta. Mietitään aluksi sitä, että mitä ne on. Meillä on kaksi tarinaa peleistä, jotka kilpailee siitä, että me pääsee kertomaan, että mistä peleissä oikeastaan on kyse. Ensimmäinen tuolla vasemmalla kohtelee pelejä jollain tapaa vaarallisina ja epäilyttävinä ja paheellisina. Semmoinen materiaali, joka kirjoissa tai elokuvissa ei oikeastaan aiheuttaisi enää minkäänlaista reaktiota, johtaa aika armottomaa kritiikkiä joissain tapauksissa, kun se esiintyy peleissä. Tyypillisesti nämä asiat liittyy erityisesti seksuaalisuuteen ja väkivaltaan, semmoisiin teemoihin, jotka muutenkin johtaa erilaisiin moraalipaniikkeihin. Tavallaan tässä on kyse ikivanhasta epäluulosta uutta mediaa kohtaan, että silloin kun antiikin aikaan oltiin huolissaan siitä, että mitä kirjoitustaito tekee ihmisille, niin nyt uusi media sattuu vaan olemaan pelit. No, toisaalta meillä on toisenlainen tarina peleistä, joka kilpailee tuon ensimmäisen kanssa. Ja se on myönteinen pelit on ratkaisu kaikkea, ja niin kuin tässäkin kirjan alaotsikossa todetaan, pelit tekee meistä parempia ja ne voi muuttaa maailmaa. Ehkä pelit nähdään tässä näkökulmassa usein niiden hyödyn kautta. Eli kaiken voi ja ehkä kaikki pitääkin pelillistää, koska se tekee asioista parempia ja tehokkaampia ja mielekkäämpiä kaikille. Pelit voi tehdä kaikkea ja niiden pitäisi tehdä kaikkea. No, todellisuudessa pelit on tietysti vähän niin kuin kaikki muutkin kulttuurin tuotteet. Ne ei ole vaan pahoja tai hyödyllisiä, ne ei ole vaan jompaa kumpaa, vaan niiden merkitys on aina kontekstiin sidottua. Niistä voi olla haittaa tai niistä voi olla hyötyä. Se riippuu miten ja mihin me pelejä käytetään. Ja tänään yritetään luoda vähän monisyisempi ja yksityiskohtaisempi katsaus siihen, että minkälainen tuo merkitys peleillä on ja minkälaisissa eri konteksteissa. Kuten aiemmallakin luennolla kävi ilmi, pelit ei ole suinkaan mitenkään uusi juttu. Pelit on ollut tärkeitä ja merkityksellisiä suunnilleen niin kauan kuin ihmisillä on ollut kulttuuria. Pelilaudat, nopat ja muut tämmöiset jutut, jotka jää helposti jälkeen vanhemmista kulttuureista, niin oli varsin yleisiä ja niitä löytyy kaikkialta, missä on ollut ihmisiä. Ja ne vaatii tavallaan aika paljon resursseja. Sen sijaan, että olisi keräämässä ruokaa, teenkin tällaisen nopan ja käytän aikaani pelailuun. Ne ei millään tavalla auta selviytymään huonon satokauden yli, vaikka niillä välillä yritettiinkin lepyttää jumalia. Mutta silti niitä tehtiin pitkin historiaa ja ne on selkeästi ollut hyvin tärkeitä ihmisille. Vanhimmat nopat on jostain yli kaksi vuosituhatta ennen ajanlaskun alkua ja vasemmalla onkin esimerkki vuolukivisestä nopasta, jota on aikoinaan käytetty ehkä pelaamisen sijaa tai sen ohella ennustuksiin. Entä sitten, kun teknologia kehittyy vähän pidemmälle ja lähestytään nykyaikakautta ja videopelejä ja digitaalisia pelejä? Kivien sijaa käytetäänkin digitaalista teknologiaa. No, ensimmäiset opiskelijat, jotka pääsivät käyttämään yliopistoissa isoja suurtietokoneita, tietysti käytti aikansa siihen, että ne teki näille koneille pelejä, koska se tuntuu olevan hyvin semmoinen inhimillinen tapa hyödyntää teknologiaa. Oikealla tuossa kuvassa istuu Space Warin ohjelmoija Steve Russell PDP-1 vieressä, jolla se aikanaan kehitti Space Warin. Voitaisiin ajatella, että 60-luvun isot suurtietokoneet oli aika tehokkaita sen ajan standardeilla. Niillä pystyi tekemään kaikenlaisia monimutkaisia operaatioita, mutta sen lisäksi opiskelijat päätti myös kehittää niillä pelejä. Pelit on ollut myös hyvin tärkeässä roolissa tietokoneen teknologisessa kehityksessä. Eli voidaan ajatella, että tämä yhteys pelien, teknologian ja kulttuurin välillä on aika kiinteä. No, jos kerran pelit on ollut keskeisiä kulttuurissa ja historiassa, niin voidaan sitten varmaan tarkastella, että millainen rooli peleillä on ollut ja millainen rooli niillä nykyään on. Miettiä kulttuuria pelien kautta. Yksi hyvä esimerkki tästä on Clifford Geertzin 70-luvulla julkaistu artikkeli, jossa tutkii kukkotappeluja Balilla. Se kertoo klassisessa artikkelissa, että miten osallistuu vaimonsa kanssa kukkotappeluun ja myös sen osuuden, miten ne juoksi vaimon kanssa paikallista esimerkkiä seuraten pakoon, kun poliisit tuli ratsaamaan sen paikan. Kukkotappelu ei toki ollut sallittua, mutta se ei millään tavalla estänyt ihmisiä osallistumasta siihen. No, Gert sitten pakenee vaimonsa kanssa yhteen paikallisista kodeista, kun ei keksi muutakaan pakopaikkaa poliisilta. Ja siinä sitten paikalliset suhtautuu siihen ihan ongelmitta ja istuutuu vaan, tarjoaa teetä ja kaikki yhdessä istuu juomaan teetä ikään kuin mitään ei olisikaan tapahtunutkaan. Ja ilmeisesti kaikkien osallistujien mielestä tämä on ihan normaalia, koska näin toimitaan silloin, kun poliisi tulee ratsaamaan kukkotappelua. Tämä on jotenkin kiinteällä tavalla osa sitä paikallista normaalia kulttuuria ja ikään kuin kuvastaa sitä, että millaisessa arkisessa yhteydessä peli niillä oli. No, tämä on tietysti vähän yksinkertaistettu tarina. Gertzin analyysi ei ole mitenkään täydellinen ja se jättää monia asioita huomioimatta, niin kuin esimerkiksi kolonialismin historian. Mutta siitä huolimatta se auttaa ymmärtämään pelin kautta balilaista kulttuuria. Lukemalla tämän kuvauksen Gertzin kokemuksista voi ymmärtää jotain, mitä ei aiemmin ehkä ymmärtänyt. No, me voidaan tietysti tehdä tämä samantyyppistä pohdintaa nykyään. Miettiä, että millä tavalla me voitaisiin pelien kautta ymmärtää esimerkiksi meille läheistä kulttuuria tai ympäröivää kulttuuria. Yksi esimerkki tästä on Jukka Jouhkin 2010 kirjoittama artikkeli pokerista, jossa hän on pelitutkimuksen vuosikirjaa analysoinut, että millainen kulttuuri pokerin ympärille on muodostunut ja miten siinä luodaan tietynlaista kuvaa maskuliinisesta pelin sankarista. Eli pokerin markkinoinnissa erityisesti pokerimestari on kuvattu tietyllä tapaa. On mustaan pukeutunut vakava mies, joka ei hymyile edes silloin, kun voittaa, jonka pokerin peluu vertautuu jollain lailla taisteluun, kamppailuun muita vastaan. On voittajia ja häviöitä ja kamppailua ja saattaa julisteessa näkyä nyrkkeilijä. Tämä mielikuva on tietysti tarkoitettu rakentamaan tietynlaista minäkuvaa tai tietynlaista kuvaa siitä pelistä sen pelaajille, vaikka se ei välttämättä olisi kauhean lähellä sitä arjen pelikokemusta. Esimerkiksi se eroaa aika paljon siitä, miten useimmat varmaan nykyään pelaa pokeria netissä oman tietokoneen äärellä, ehkä kalsareissa kotona. Siinä ei ehkä ole semmoista vakavan pokerisankarin glamoria kuin mitä mainonta antaa ymmärtää. No, nämä oli vain kaksi esimerkkiä. Me voitaisiin jatkaa samantyyppisillä esimerkkeillä pidemmällekin, mutta ei ollut tarkoitus antaa teille kuvauksia vaan tapaustutkimuksista. Ne kuitenkin toivottavasti osoittaa, että me voidaan ottaa tavallaan tietty näkökulma peleihin ja miettiä, että millä tavalla pelit jollain tavalla kuvastaa tai välittää meille jotain kulttuurista ja yhteiskunnasta. Me voidaan miettiä, että millainen rooli peleillä yhteiskunnassa on. Katsotaan vielä vähän tarkemmin yhtä tiettyä esimerkkiä, joka on teille ehkä tuttu, joka on aika pitkään ollut tavallaan aika näkyvässä osassa kulttuurissa, mutta jonka historia ei välttämättä ole kaikille tuttu. Kyseessä on siis varmaan useimmille tuttu lautapeli Monopoly, joka historiallisena esimerkkinä osoittaa, että peleillä voi myös kommentoida kulttuuria tai yrittää jollain tapaa muuttaa sitä. Moni varmaan tietää tämän Monopolin oikealta puolelta. Se näyttää aika tutulta, vaikka onkin nykyään vähän erinäköinen. Mutta kaikki ei varmaan tiedä, että se perustuu Elisabeth Magien Landlord's Gameen, eli vuokranantajan peliin, joka löytyy tuosta vasemmalta puolelta. Tuossa on kaksi kuvaa molemmat patenteista. Magien peli patentoitu 30 vuotta aikaisemmin kuin Monopoly. Ja Magiella oli alun perin aivan päinvastainen tavoite kuin mitä leluvalmistajilla sittemmin on ehkä Monopolin suhteen ollut. Tarkoitus oli osoittaa, että monopolit on aktiivisesti haitallisia. Ja Magia käytti tätä peliä esimerkkinä siitä, että miten monopolit on tosi huono idea ja nykyisillä säännöillä siitä, miten maanomistus tapahtuu, syntyy tällaisia monopoleja ja niistä on vain haittaa kaikille. Tämä viesti ei ehkä uponnut kauhean hyvin, jos kerran 30 vuotta myöhemmin pystyttiin valmistamaan Monopoly-niminen peli, joka ihan varsin myönteisessä mielessä tuo esiin, että tämä Monopoly on oikeastaan aika kivoja ja kaikilla on hauskaa, kun ne hankkii niitä. Pelin viesti oli tavallaan kääntynyt täysin päinvastaiseksi, vaikka pelimekaniikka on aika samanlainen. No tietysti tähän ei lopu Monopolin kulttuurinen historia. Siitä on tehty varmaankin tässä vaiheessa jo satoja erilaisia versioita, ja se saa aina uusimman ilmeen sen perusteella, että mikä sattuu sillä hetkellä olemaan suosittua. Muutama esimerkki saattaa olla hieman mielenkiintoisempia kuin toiset. Yksi niistä on esimerkiksi tapa, jolla Monopoly ottaa osaa maailmansotiin, eli toisen maailmansodan aikaan britit pyysi leluvalmistajaa tekemään erikoisversioita, erikoispainoksia silloin ihan tavallisesta Monopolista ja jako niitä sitten avustuspaketteina sotavangeille. Jekkuna oli tietysti se, että sinne Monopoly-laatikon sisään oli piilotettu myös karttoja ja kompasseja ja lelurahan sijaan siellä olikin oikeaa rahaa, jotta kun vangit pääsee vapaaksi niin ne, tai pakenee sotavankien sieltä leiriltä, niin ne pystyy niitä Monopolin sisältämiä elementtejä käyttämään apunaan. Tämä magien alkuperäinen viesti ei kuitenkaan kadonnut ihan täysin. Tässä esimerkiksi versio 70-luvulta, jossa tämmöinen taloustieteiden professori Ralph Ansbach on tehnyt oman versionsa Monopolista, Antimonopoli, jonka tarkoitus on taas vähän magien alkuperäiseen tapaan näyttää, että miten monopolit on haitallisia ja sen lisäksi alkuperäistä poiketen se antaa jotain keinoja siihen, että miten monopoleja vastaan voisi kamppailla. No, taloustieteen professorilla on ehkä jotain näkemyksiä taloudesta ja monopoleista, joten tätä voisi ajatella, että tämä on samaan aikaan kulttuurista kommentaaria siitä, että miten talous toimii, mutta samaan aikaan myös tämmöinen opetuspeli, joka kertoo, että miten talouteen voi vaikuttaa ja minkälaisia erilaisia mekanismeja siinä on. No, tässä oli muutamia tämmöisiä vähän vanhempia esimerkkejä, mutta ajattelin, että enimmäkseen tänään keskityttäisiin videopeleihin ja nykypäivään. Mietittäisiin, että minkälaisia rooleja ja minkälaisia asemia videopelit on saanut ja miten niitä käytetään. No, minkälainen rooli videopeleillä ja digitaalisilla peleillä kulttuurissa sitten on? No, tätä voisi yrittää vastata monella eri tavalla tähän kysymykseen. Osittainen vastaus me saatiinkin jo aiemmalla luennolla, kun Jaakko mietti, että minkälainen suhde peleillä on taiteeseen. Yksi jatkomietintä tähän keskusteluun voisi olla esimerkiksi tämmöinen miettiä, että millä tavalla peleistä kirjoitetaan tai miten niihin suhtaudutaan tuotteina tai teoksina. Vaikuttaa siltä, että pelien kulttuurinen asema on ihan selkeästi muuttumassa. Merkittävänä tekijänä tässä arvostelussa voi pitää sitä, että missä se on julkaistu. Niin kuin tuossa lukee isolla tekstillä, arvostelun julkaisupaikka on Los Angeles Review of Books, kirja-arvostelusivusto ja varsin arvostettu sellainen. Eli mitä kertoo meille pelien muuttuvasta roolista se, että niitä arvostellaankin osana kirjallisuutta, eikä osana muita pelejä. Tämä esimerkiksi silloin asetui jatkumoa Monopolin kanssa, vaan pikemminkin muun kirjallisuuden kanssa. No sitten me voidaan miettiä, että mitä peleistä sanotaan. Tämä kyseinen esimerkki Gone Home on aika korkeasti arvostettu pelimediassa ja fanien keskuudessa, osittain koska se tekee sellaisia asioita, mitä peleissä ei ole kauheasti aiemmin tehty. Se sanoo jotain sellaista, mitä ei ole kauheasti peleissä sanottu aiemmin. Mutta tässä arvostelussa Bokost kysyy, että millä kriteereillä meidän pitäisi sitten arvioida Gone Home. Jos se arvioidaan tällaisessa kirja-arvostelujen yhteydessä, niin minkälaisia kriteerejä meidän pitäisi käyttää peleihin? Et jos me verrataan esimerkiksi aiempien pelien keveää sellaiseen kerrontaa, aika hepposiin narratiiveihin ja yksinkertaisiin kerronnan keinoihin, niin Gone Home näyttäytyy ehkä aika hyvänä, ehkä jopa mestariteoksena, sellaisena, minä sitä usein kuvataan. Mutta jos sitä mietitään suhteessa kirjallisuuteen, kirjallisuuden pitkää historiaa, niin ehkä se näyttäytyy vähän erilaisessa valossa. Se ei olekaan ehkä kirjallisuuden mestariteos, vaan ehkä kyse onkin pikemminkin jonkinlainen nuorten kirjallisuus tai simppeli oma elämän kerta tai jotain tämän suuntaista. Mikä ei toki ole huono saavutus. En yritä tällä väittää, että nuorten kirjallisuus olisi jostain syystä vähemmän arvokasta kuin muu kirjallisuus. Sillä on vain erilainen rooli kuin muulla kirjallisuudella ja me ehkä käytetään siitä erilaisia arviointikriteerejä. No, jos me mietitään, että tämä peli tekee Gone Home, tekee jotain semmoista, mitä peleissä ei usein nähdä tai mitä ei ole aiemmin erityisemmin esiintynyt. Niin voidaan miettiä, että mihin pelit sitten pystyy. Et kaiken tämän vuosituhansien kulttuurisen historian jälkeen ja ihan pelkästään jo puoli vuosisata sen digitaalisten pelien historian jälkeen, mitä meidän pitäisi odottaa peleiltä? Mitä niillä pystyy sanomaan? No, ajattelin, että tämän suurimman osan tästä loppuajasta me käytettäisiin tämän kysymyksen pohdiskeluun enimmäkseen niin, että käytäisiin läpi esimerkkejä ja mietittäisiin, millä tavalla ne ilmaisee asioita ja miten ne siinä onnistuu. Ehkä myös sitä, että mitä ne ei sano, mitä ne ei tuo esiin, minkälaisia asioita pelien kulttuurisesta historiasta ei kauheasti pääse löytämään. Aloitetaan ehkä teille tutusta esimerkistä, aika simppelistä pelistä vuodelta 2007 nimeltä Passage. Tässä on kaksi kuvaa pelistä. Kuten näkyy, se ei ehkä ole graafisesti kauhean monimutkainen. Sen kontrollit on myös aika simppelit, eli siinä voi liikkua ympäriinsä oikealle ja vasemmalle, alas ja ylös, ja siinä se suunnilleen onkin. Kun peli alkaa, niin se näyttää suunnilleen tuolta ylemmältä kuvalta, eli meillä on tuommoinen sotku tuolla oikealla, joka on vähän vaikea nähdä. Ei oikein saa selvää, että miltä se vaikuttaa. Kun peli loppuu, se on siirtynyt tuonne vasemmalle, kun taas tuo oikea on muuttunut aika selkeäksi. Pelin aikana, aika pian alussa, vastaan tulee toinen hahmo, joka jos sen luokse kävelee, liittyy mukaan ja lähtee seuraamaan. Mutta ei ole mitään velvollisuutta tai ei ole mitään tarvetta varsinaisesti ottaa sitä mukaan, voi vaan kävellä ohi. Sen lisäksi pelikentällä on esteitä ja ne lisääntyy mitä kauemmas alas etenee, kun taas ylhäällä niitä ei tule enimmäkseen ollenkaan vastaan. Siellä esteiden seassa on myös arkkuja, joita voi poimia kävellessään. Ja ne lisääntyy myös sitä mukaan, kun menee alaspäin. jos ton kumppanin otti mukaan, niin ne esteet on aika ahtaita, eikä niistä välttämättä mahdu kahden henkilön kulkiessa. Eli saattaa olla, että tuo kumppanin mukaan ottaminen rajoittaa niitä valintoja, joita voi tehdä, kun ne etenee alaspäin. Aina kun pelissä etenee, toi pistelaskuri tuolla oikealla ylhäällä kasvaa. Se mittaa koko ajan ylöspäin ja sitten, jos menee arkuille, niin osassa niistä on tyhjää ja osassa niistä on taas asioita, joista saa lisää pisteitä. Peli loppuu kuitenkin joka kerta samalla tavalla. Ensin, jos otti ton kumppanin mukaan, niin se katoaa ja se korvautuu hautakivellä. Ja peli loppuu siihen, kun tuo itse ohjattava hahmo katoaa, korvautuu hautakivellä ja peli loppuu. Sen jälkeen se alkaa alusta. Pisteitä ei tallenneta, ei ole mitään highscore-listaa, eikä ole mitään tapaa tallentaa omaa edistymistä. Voi vaan pelata alusta loppuun ja miettiä, että mitä tämä merkitsee. No, tässä on ehkä jotain aika ilmeisiä piirteitä siitä, että millä tavalla me suhteudutaan elämään, tai millä ainakin tavalla pelin tekijä suhtautuu elämään ja miettiä, että mikä siinä on tärkeää. Valinnat sen suhteen, että ottaako kumppanin mukaan pisteet, jotka ei lopulta oikeastaan merkitse yhtään mitään. Peli loppuu aina samalla tavalla kuolemaa, riippumatta siitä, kuinka paljon niitä pisteitä on. Ja tuo graafinen sotku, joka jollain tavalla kuvaa sitä, että miten aluksi elämä ehkä näyttää aika epäselvältä ja vaikealta, ja sitten se pikkuhiljaa siirtyy tuonne menneisyyteen vasemmalle, kunnes se on ehkä vaikeampi hahmottaa kokonaisuudessaan, ja oikealla oleva mahdollisuuksien kirjo alkaa pikkuhiljaa kadota. Eli pelintekijä on halunnut jollain tavalla kuvata, että mitä elämä on ja millä tavalla hän sen kokee. Ja ei ehkä ole mikään salaisuus, että pelin hahmot myös näyttää pelintekijältä itseltään ja hänen kumppaniltaan. No, me voidaan tietysti miettiä, että onko tämä hyvä kuvaus maailmasta tai elämästä tai siitä, miten me koetaan asiat. Mutta sitä on ainakin vaikea kiistää, että se on jonkinlainen kuvaus. Eli me ollaan pelien avulla kuvattu jotain elämästä ja kommentoitu sitä, että millä tavalla elämä toimii ja mikä siinä on tärkeää ja millä tavalla meidän pitäisi siihen suhtautua. Mikä osoittaa, että se esiintyy aika samassa jatkumassa siihen, että mitä ehkä kirjallisuus tai elokuvat tai muut mediat on tyypillisesti tehnyt. Samalla tavalla merkitystä voi löytää kuitenkin semmoisista peleistä, jotka ei välttämättä ole niin ilmeisen suunniteltuja sitä tarkoitusta varten. Tämä on hyvin selkeä viesti tältä kyseiseltä pelin tekijältä, joka haluaa sanoa jotain tiettyjä juttuja. Mutta samalla tavalla merkitystä voi löytää myös semmoisista peleistä, jotka ei välttämättä ole luotu palvelemaan sitä tarkoitusta. Vuonna 2016 me alettiin tutkia Tuomas Karin ja Markus Salon kanssa Pokemonia, Pokemon Goota, koska me oltiin kiinnostuneita erilaisista asioista siitä, että erilaisista näkökulmista siitä, että miten se vaikuttaa ihmisten elämään, millä tavalla se vaikuttaa ihmisten käytökseen ja millä tavalla se muuttaa sitä. Yksi ainakin aika selkeä seuraus oli, että Pokemon Goota pelaavat ihmiset oli paljon sosiaalisempia. Ja ne oli erityisesti sosiaalisimpia tuntemattomien ihmisten kanssa. Kuten yksi meidän kyselyn vastaajista asiaan tiivisti, suhtauduin aina Pokemon-ohjelmiin kyynisesti, kaikki ystävystyivät niin nopeasti ja vain koska rakastivat Pokemonia. Mutta nyt siitä on tullut totta. Ihmiset, jotka eivät ole koskaan ennen tavanneet, voivat nyt ystävystyä vain Pokemon-rakkautensa takia. Eli peli, joka ei ehkä välttämättä ollut yrittänyt millään tavalla parantaa ihmisten elämänlaatua, vaikka toki sekin on mahdollista, niin sivumennen tuli muuttaneeksi merkittävällä tavalla sitä, miten ihmiset sosiaalisesti vuorovaikuttaa keskenään. Ehkä myös hieman yllättävä huomio oli, että miten Pokemon toi ihmisten elämää merkitystä semmoisiin tilanteisiin, joissa sitä aiemmin ei ollut ollenkaan. Eli peli toi uuden keinon nauttia kaikenlaista arkisista rutiineista. Ihan vaan koiran ulkoiluttamisesta tai ruokakaupassa käymisestä tai kävelystä puolison kanssa tai perheen kanssa puistossa. Semmoiset tilanteet, jotka aiemmin oli tietyllä tavalla arkisia, saikin ihan uuden kerroksen merkitystä niihin. Esimerkiksi yksi vastaajista koki, että peli oli pelastanut hänen avioliittonsa, kun heillä oli kerran viimein puolison kanssa jotain yhteistä tekemistä. Eli peli oli jollain tapaa tuonut merkitystä heidän elämään. Sitaatista voin sanoa sen verran, että olen kääntänyt tämän suomeksi ja tiivistänyt hieman. Tämä ei ole siis tarkalleen, mitä vastaaja sanoi, mutta aika tarkalleen. No, mitä muita tapoja peleillä on tuoda ihmisten elämää merkitystä? Niin kuin tuo aiempi esimerkki Passage, niin ihmiset on käyttäneet pelejä eri tavoilla oman elämänsä merkityksellisten kokemusten kuvaamiseen ehkä kasvavassa määrin. Yksi esimerkki tällaisesta on That Dragon Cancer. Siihen liittyy taustatarina. Kun Joel Green oli 1-vuotias, hänellä havaittiin tämmöinen harvinainen lapsuusiän aivokasvain. Joel aloitti aika raskaat hoidot, ja 2-vuotiaana hänelle annettiin korkeintaan 4 kuukautta aikaa elää. No, Joel eli sen jälkeen vielä yli 2 vuotta, mutta kuoli siitä saamastaan hoidosta huolimatta vähän yli 4-vuotiaana. No, Joelin isä ja äiti päätti kertoa Joelin tarinan videopelin muodossa. Ja he teki tämän pelin That Dragon Cancer kuvatakseen niitä omia kokemuksia. Tämä peli on siis oma elämän kerrallinen, mutta aika vahvasti symbolinen kokemus, kertomus siitä, että millaista on elää, kuten he itse sen asian ilmaisee, kuoleman varjossa. Se sisältää kohtauksia, jotka on joko tapahtunut heille itselleen tämän Joelin sairauden aikana, tai sitten jollain tavalla kuvastaa sitä, että mitä he on kokeneet tämän kokemuksen aikana. Se oli selkeästi näille vanhemmille tapa käsitellä tämän lapsen sairastumista. Ja voisi ajatella, että jotkut muut olisi ehkä käsitelleet sitä toisella tapaa. Ehkä joku olisi kirjoittanut tästä kirjan tai jollain muulla tavalla välittäneet muille, että millainen tämä kokemus oli. Mutta Greenit päätti, että paras tapa kuvata tämä kokemus muille on tehdä peli. Samaan aikaan tämä on myös aika selkeä esimerkki siitä, että miten pelit on tekijöille keino tuoda esiin niiden omia arvoja ja näkemyksiä. Tuoda esille sitä, mitä ne ajattelee maailmasta. Tämän pelin tapauksessa esimerkiksi tämä tuo aika selkeästi esille, että miten Greeneillä on aika vahva tämmöinen kristillinen vakaumus ja minkälaiset arvot se tuo niiden maailmaa. Ja peli on tapa kuvata myös noita arvoja. Sen lisäksi, että se kuvaa Joelin tarinan. No, toinen tämmöinen oma elämän kerrallinen, omaa elämää kuvaava peli, joka on saanut jossain vaiheessa aika paljon huomiota, on Depression Quest vuodelta 2013. Ja nimensä mukaisesti se kuvaa masentuneen ihmisen elämää. Kuten tästä kuvastakin ehkä käy ilmi, niin kyse on aika simppelistä tekstiseikkailusta. Eli se tekstin avulla kuvaa sitä, että millainen tilanne on kyseessä ja sitten antaa jotain vaihtoehtoja siitä, että mitä pelaaja voi valita näiden tapahtumien jälkeen ja minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa. No, mikä tästä tekee mielenkiintoisen ja mikä ikään kuin kuvaa sitä, että mitä tämä peli käsittelee, on toi pelimekaniikka, joka näkyy tässäkin kuvassa. Osa noista vaihtoehdoista tässä tapauksessa tuo ensimmäinen on vedetty yli, koska ne on ehkä olemassa, mutta ne ei ole millään tapaa aitoja vaihtoehtoja masentuneelle ihmiselle. Ja kun tämä peli etenee, voi käydä niin, että kun tämä pelin päähenkilö masentuu entisestään, niin useampi vaihtoehto putoaa pois. Että ei löydy aitoja vaihtoehtoja enää. Ja tämä on tapa kuvata sitä, miten ehkä masentunut ihminen tietää, että semmoinen vaihtoehto on olemassa, mutta se ei ole aito vaihtoehto, eikä sitä voi valita. No, tässä ekassa vaihtoehdossa siinä on kaksi hyvin samantyyppistä, joista toinen on vedetty yli. Eli kaksi ekaa vaihtoehtoa on karkeasti ottaen ensimmäinen on, että tilaa ruokaa, hae juotavaa ja istu tekemään töitä. Ja tämä olisi tämä ensimmäinen ylipyyhitty vaihtoehto. Kun taas tämä aika lähellä oleva vaihtoehto, joka on mahdollista valita, on istu vastentahtoisesti työpöytäsi ääreen ja yritä pakottaa itsesi tekemään jotain. Samantyyppinen, mutta antaa aika erilaisen mielikuvan siitä, että mitä ollaan tekemässä. Eli voidaan ajatella, että tämä on yksi tapa kokea, millaista on olla masentunut. Toki nämä samat kokemukset voisi välittää jollain muulla medialla. Voisi kirjoittaa sen kirjan, voisi kuvata elokuvan tai käyttää jotain muita ilmaisukeinoja. Mutta tässä tapauksessa tämä on tehty pelin keinoin. Ja koska käytetty pelin keinoja, niin on käytössä sellaisia keinoja, mitä ei välttämättä muuten olisi. Kirjassa ei voi antaa kauhean helposti tällaisia vaihtoehtoja ja ikään kuin pelimekaniikalla kuvata, mistä on kyse, jollei sitten kyse ole tämmöisestä seikkailukirjasta. No, peleillä voi kommentoida tietysti laajempaakin, kulttuuria laajemminkin kuin vain omaa kokemusmaailmaansa kuvaten. Voi miettiä ympäröivää kulttuuria, yrittää miettiä, että millä tavalla sitä voi kuvata pelien kautta. Yksi esimerkki tällaisesta on vuoden 2009 Every Day the Same Dream. Tämmöinen yksinkertainen, unenomainen, paljon toistoa sisältävä peli, joka, jos sitä pelaa ikään kuin simppelisti, lähtee vaan seuraamaan, että mihin se peli johdattaa, niin se näyttäisi olevan aika tämmöinen yksinkertainen kapitalismisimulaatio, koska siinä noustaan aamulla, pukeudutaan, mennään autolla töihin, sieltä löytyy oma työpiste, sinne sitten istutaan ja ruvetaan tekemään töitä ja tämä sitten toistuu päivästä toiseen, jos vaan noudattaa tätä kaavaa. Mutta jos kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, huomaa eroavia piirteitä tästä ympäristöstä, niin voi huomata, että on semmoisia elementtejä, jotka erottuu ja joihin voi kiinnittää tarkemmin huomiota. Ja niitä löytyy yhteensä 5 askelta, jotka menee karkeasti ottaen niin, että voi esimerkiksi ihastella putoavaa lehteä, viimeistä putoavaa lehteä puusta, tai vierailla hautausmaalla, tai pukeutua väärin töihin, tai olla pukeutumatta lainkaan töihin, jolloin pomo huutaa. Ja nämä pienet yksinkertaiset eleet sitten muuttaa sitä, että miltä se maailma näyttää, ja yksi konkreettinen ero on, että aina kun me käy töissä, niin pikkuhiljaa semmoinen pörssikurssi, jota seurataan seinällä, niin näyttää laskevan. No, jos tätä seuraa loppuun asti, niin se tarjoaa vaihtoehdon, jossa koko tämä maailma on tyhjä ja tämä päähenkilö kohtaa itsensä hyppäämässä katolta ja peli loppuu. Ei ole ehkä ihan kauhean selkeää, mitä se sanoo. Muuta kuin, että meillä on tietynlaisia rutiineja ja tietynlainen maailma. Ja ehkä huomaamalla tiettyjä yksityiskohtia tai kiinnittämällä huomiota eroavia asioihin, jopa tällaisen harmaan arjen keskeltä voi löytää merkityksellisiä asioita. Voitte tutustua peliin tarkemmin itse, jos haluatte pohtia, mikä tämä lopullinen sanoma on. Mutta ehkä yksi tapa ymmärtää sitä on sen kautta, miten pelin tekijät on kehystäneet sen, eli kutsumalla sitä termillä refusal of labor, eli työn kieltäytymisen simulaationa. Tämä on tietynlainen kommentti kapitalismille tai ehkä sille, että millainen rooli työllä meidän elämässä on. No, meillä ehkä alkaa muodostua jonkinlainen mielikuva, toivottavasti siitä, että minkälaisia asioita peleillä voi kuvata ja minkälaisia asioita niillä on kuvattu näiden esimerkkien kautta. Mutta nämä oli toki vain esimerkkejä. Ja nyt ajattelin, että voitaisiin tarkastella kahta erilaista tämmöistä tapaa, jolla pelit ilmaisee asioita, mitä pelit voi tehdä, mitä on aika vaikea tehdä millään muilla medioilla. Semmoisia asioita, jotka pelit on parempia tekemään ehkä kuin mikään muu media. Ja tarkastellaan siis epäonnistumisen retoriikkaa ja osallisuutta. Ja epäonnistumisen retoriikka voitaisiin määritellä niin, että pelit osoittaa, että miten jokin asia on mahdotonta. Ne antaa tilaisuuden yrittää jotain asiaa ja näyttää pelaajalle, että vaikka kuinka yrittäisi, niin tämä ei ole vaan mahdollista. Ei ainakaan näillä ehdoilla tai näistä lähtökohdista. Katsotaan kohta, miten se toimii tarkemmin. Ja sitten sen lisäksi pelit on aika hyviä kuvaamaan osallisuutta. Pelaaja ottaa osaa ja edesauttaa jollain tapaa pelissä tapahtuvia asioita. Ja ne ei tapahtuisi ilman, että pelaaja jollain tapaa ottaisi osaa ja ilman jollain tavalla panostaisi omaa toimintaansa siihen peliin. Ja ne herättää ehkä tätä kautta kysymyksen siitä, että missä määrin pelaaja on vastuussa niistä asioista, mitä pelissä tapahtuu. Katsotaan sitäkin kahden esimerkin kautta. No, epäonnistumisen retoriikka ensin McDonald's Video Gamesissa. Tämä on tämmöinen aika simppeli simulaatio, jossa yritetään pyörittää McDonald'sia. Ja tämä tapahtuu aika monella eri tasolla. Eli pitää kasvattaa soijaa, että sitä voi syöttää lehmille, jota täytyy kasvattaa, jotta ne voi jauhaa lihaksi, jotta voi tehdä burgereita, jotta pystyy myymään burgereita asiakkaille, joita saa ainoastaan, jos mainostaa tarpeeksi. Ja kaikkiin näihin vaiheisiin liittyy valintoja, joita pelaaja joutuu tekemään, ja valintoja, jotka helpottaa tai vaikeuttaa tätä. Esimerkiksi syötetäänkö karjalle hormoneja? Jos syötetään, ne kasvaa nopeammin ja halvemmalla, mutta ne saattaa sairastua. Jos asiakkaat on sitä mieltä, että eläinten kohtelu on väärin, niin pitääkö firman lakata tekemästä burgereita vai pitäisikö kenties maksaa mainostoimistolle, että järkkäisi hyvän mainoskampanjan, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisempiä. Kun soijapelloilta loppuu tila, eikä pysty valmistamaan tarpeeksi soijaa karjan tarpeisiin, niin voidaan tietysti hakata sademetsää, jotta saadaan tilaa näille soijapelloille. Mutta tämä on tietysti aika ikävää julkisuuskuvan kannalta, joten ehkä joudutaan taas ottamaan yhteyttä mainostoimistoon, jotta julkisuuskuva pysyy kasassa. Tätä peliä voi yrittää pelata eettisesti. Voi olla kaatamatta sademetsää, voi olla syöttämättä karjalle hormoneja ja voi yrittää pitää asiakkaat tyytyväisinä. Mutta se on hyvin vaikeaa ja ennen pitkää muuttuu mahdottomaksi. Ja kaiken aikaa osakkeenomistajat vaatii lisää rahaa, lisää tuotantoa ja suurempia numeroita kaikkialle. Eli jos haluaa onnistua pyörittämään ylikansallista pikaruokaketjua, tämä peli esittää argumentin, että se on mahdotonta tehdä eettisesti. On pakko valita joko sen yrityksen taloudellisen menestyksen ja eettisten valintojen välillä. No, me toki voidaan olla eri mieltä. Me voidaan väittää vastaan, että tämä pelin argumentti on väärässä, mutta sitten meidän pitää miettiä, että millä tavalla se on väärässä. Se esittää meille epäonnistumisen retoriikan, joka sanoo, että on mahdotonta onnistua näillä oletuksilla. On mahdotonta olla sekä eettinen että menestynyt pikaruokaketju. Vielä simppelimpi esimerkki on September 12th. Peli, joka julkaistiin 2003 ja kommentoi terrorismin uhkaa. Pelaaja on siinä tästä näkökulmasta pääsee katselemaan tuollaista kaupunkia ja pystyy liikuttelemaan tuollaista tähtäyskehikkoa, ristikkoa, joka on oikeastaan ainoa tapa, millä voi vuorovaikuttaa tuon maailman kanssa. No siellä liikkuu paljon ihmisiä ja osa niistä ihmisistä on erinäköisiä ja ne on pukeutunut vähän eri tavalla ja niillä on aseet. Ne on terroristeja ja tietysti meillä on tähtäin. Ehkä jos kokeilee, että mitä tälle asialle voisi tehdä, niin kun yrittää ampua noita terroristeja tähtää ristikolla, niin sieltä tulee ohjus, joka iskeytyy sit siihen kohtaan, mihin tähtäs, mutta joka ei välttämättä ole se kohta, jossa se terroristi enää on. Ihmiset liikkuu ympärissä ja saattaa olla vaikea pienellä viiveellä osua niihin. Rakennukset kyllä kaatuu ja kaikki ihmiset kuolee, jos niihin osuu ohjuksella, mutta lopputulos ei ole välttämättä se, mitä alkuperäisellä ohjuksella yritti saada aikaiseksi. Ja sen jälkeen, kun on tehnyt tuhojaan ohjuksella tuohon kaupunkiin, niin jos sinne äkijoukosta kuoli joku, joka ei ollut tarkoitus kuolla, joku siviili kuoli tässä iskussa, niin sen ruumiin ympärille kerääntyy noita muita siviilejä, ne vähän aikaa suree ja sen jälkeen ne muuttuu terroristeiksi. Ja ainoa keino vaikuttaa tähän ongelmaan vaikuttaisi olevan ampua tuolla ohjuksella. Mutta joka kerta kun niin yrittää tehdä, tilanne vaan pahenee. No tämä peli esittää selkeästi epäonnistumisen retoriikan. Se sanoo, että tällä keinolla ei voi mitenkään saavuttaa niitä tuloksia, mitä yrittää. Jos yrittää ohjuksilla ratkaista terrorismia, niin lopputuloksena on vain lisää terroristeja. Voidaan taas miettiä, että ollaanko me samaa mieltä sen retoriikan kanssa. Ja voidaan miettiä niitä ehtoja, jotka täytyy täyttyä, että se on oikeassa, mutta se esittää selkeästi argumentin ja se esittää sen tavalla, jota on aika vaikea toteuttaa muilla medioilla. Voitaisiin kirjoittaa joku tutkiva journalismin artikkeli, jossa mietittäisiin sitä, että mikä on ohjusiskujen tehokkuus suhteessa terrorismin haittaa ja kaikenlaisia tällaisia keinoja voitaisiin yrittää miettiä, mutta tässä pelaaja voi yrittää itse ratkaista tätä ongelmaa ja todeta, että ei tämä vaan onnistu. Nämä keinot ei ratkaise tätä ongelmaa. Ja sen pystyy välittämään ehkä parissa minuutissa toisin kuin journalistisessa artikkelissa. No, entäs osallisuus? Vilkastaa pari esimerkkiä siitä. Papers, please. Kuvaa oikeastaan, että millaista on olla osa laajempaa koneistoa. Siinä ollaan tuollainen rajalla oleva passitarkastaja ja katsotaan, että minkälaisia ihmisiä tuollaiseen fiktiiviseen maahan on tulossa, jossa olot on aika huonot ja oikeastaan aika totalitaristiset. Peli oikeastaan esittää kysymyksen, että miten elää totalitaarisen koneiston keskellä. Millainen on hyvä elämä semmoisessa maassa? Kenen elämä merkitsee? Joutuu esimerkiksi pelaajana tekemään valintoja siitä, että kenet päästää maahan, jos tietäisi, että tässä on ehkä ihminen, joka yrittää tehdä jotain hyvää, mutta sillä on väärät paperit. Ja jos me päästään sen sinne maahan sisään ja joku huomaa sen, niin siitä rankastaa mua ja mun perhettä, joita joutuu asettamaan tämän tyyppisiä arvoja vastakkain. Oleellista on myös, että tämä peli ei koskaan kuvaa sellaista tilannetta, että pelaaja voisi olla sankari, voisi jotenkin irrottautua tuosta koneistosta ja jotenkin vaan niin kuin nousta tuota pahaa hallintoa vastaan ja syrjäyttää sen. Sen sijaan ainoa keino vaikuttaa asioihin on istua siellä omalla työpaikalla ja leimata passeja. Toisissa peleissä ollaan ehkä totuttu siihen, että jos meillä on paha totalitaristinen maa, niin ainoa tapa syrjäyttää se tai ainoa tapa reagoida siihen on tarttua aseisiin ja nostaa kapinaa. Tämä peli osoittaa, että se ei ole niin simppeliä, varsinkin jos on oma perhe ja oma elämä kiinni siitä. Eli voi yrittää tavallaan muuttaa asioita tekemällä jotain arkisia ratkaisuja, semmoisia, mitä me tehdään muutenkin elämässä. Mutta on vaikea sanoa, että mikä on oikea ja mikä on väärin, mitä seurauksia niillä on, kuka kärsii ja millaisessa tilanteessa. Pelaaja joutuu ottamaan roolin tuossa yhteiskunnassa ja miettimään, että mitä se tarkoittaa. Ehkä tämä on ehkä poikkeuksellinen peli siinä mielessä, että se kuvaa aika erilaista kokemusta peleistä kuin yleensä, ja tätä ehkä lähestytään myös eri tavalla kuin muita pelejä. Kukaan ei varmaan aloita pelaamaan tätä ja kuvittelee, että johtaa aseiden kanssa vastarintaliikkeen syrjäyttämään pahan hallinnon. Mutta pelit voi myös jollain tavalla luoda odotuksia tai syrjäyttää niitä odotuksia, mitä meillä on. Ja yksi peli, joka tekee, niin on Spec Ops The Line, joka alkaa aika tavallisena sotapelinä. Se kuvaa tällaista tyypillistä amerikkalaista sankaria, amerikkalaissotilas, joka menee sotatoimialueelle ja pyssy kädessä on valmis ratkaisemaan kaikki ongelmat siellä. Mut pelin edetessä tämä aika tyypillinen videopelipremissi kyseenalaistetaan. Ja pelaaja huomaa väistämättä jossain vaiheessa, että tässä pelissä et olekaan sankaria. Ne kaikki teot, joita yrittää siinä tehdä auttaakseen ihmisiä ja parantaakseen tilannetta, niin ainakin usein ne vain pahentaa tilannetta ja hyvät tarkoitukset ei välttämättä tuota hyviä seurauksia. Ja tämä tarina käsittelee sitä tapaa, jolla tämä pelin päähenkilö yrittää ulkoistaa sitä vastuuta siitä pahasta, jota se on tehnyt, muille tahoille ja kieltäytyy ottamasta vastuuta niistä teoista, joita on tehnyt. Samaan aikaan peli kuitenkin kommentoi ei pelaaja tälle pelattavalle hahmolle, vaan ihan suoraan pelaajalle, että mitä nämä sinun tekosi merkitsevät. Miten meidän pitäisi suhtautua siihen, että me viihdyttää itseään väkivallalla ja sodalla. Yksi tapa, jolla peli tekee sen, on näissä pelin latausruuduissa, jossa tässäkin kysyy, että Yhdysvaltain armeija ei suvaitse aseettomien taistelijoiden tappamista. Mutta tämä ei ole totta, joten miksi sinun pitäisi välittää? Peli, joka kommentoi sitä, että on peli, ja sitä, mitä itse kuvaa, tätä sotaa, jota se kuvaa, ja samaan aikaan kysyy pelaajalta, että mitä sinun pitäisi ajatella tästä. Eli voidaan ajatella, että tämä peli kommentoi sitä, millaista on olla peli. No, jos me mietitään, yritetään vastata niihin kysymyksiin, joita me tässä alussa esitin, johon mä pyrin vastaamaan ja mietitään, että mitä peleillä ilmaistaa. Niin huomataan, että pelit on ehkä huonompia ilmaisemaan jotain asioita, ja ne on parempia ilmaisemaan jotain toisia asioita. Peleillä voisi periaatteessa ilmaista melkein mitä vaan. Meillä on kuitenkin tämmöinen vuosikymmenten perinne, joka on opettanut pelin tekijöille, että miten ilmaistaa tiettyjä asioita. Ja jotkut toiset asiat taas on vähemmän harjoiteltuja. Meillä on enemmän spec opseja kuin meillä on passageja. Ja pelejä syytetään välillä, että ne on pelkkiä väkivaltasimulaatioita. Ja vaikka tämä kritiikki olisikin enimmäkseen aiheetonta, on kuitenkin totta, että peleissä on tutkailtu kymmeniä tai satoja erilaisia tapoja kuvata väkivaltaa, kun taas kuvaukset esimerkiksi ihmissuhteista tai tunteista paljon harvinaisempia. Pelit on tällä hetkellä hyviä kuvaamaan tiettyjä asioita, esimerkiksi väkivaltaa tai sankaruutta ja toimintaa tai toimijuutta ylipäänsä. Mutta nämä on ne asiat, joista on paljon harjoitusta pelikulttuurissa ja pelihistoriassa. Siitä ei välttämättä seuraa, että pelit olisi tulevaisuudessa keskittymässä juuri näihin asioihin. No mitä pelit sitten merkitsee? No me voidaan ajatella, että se on sosiaalisesti rakennettua. Ei ole mitään semmoista pysyvää kategoriaa pelit. Kaikki nämä esimerkit, mitä me ollaan katsottu, ne on historiassa ollut aika erinäköisiä. Ja pelien merkitys muuttuu, kun pelien ympärillä oleva kulttuuri muuttuu. Sen takia meillä ehkä nykyään on Gone Home, kun aiemmin ei ollut. Ja niin kuin tuo Spec Opsin esimerkki toi ilmi, niin myös peleillä voi osallistua keskusteluun siitä, että mitä pelit merkitsee. Ja ehkä minkälaisia niiden pitäisi olla. Me voidaan käyttää myös pelejä kommentoimaan itse pelejä. Nyt ottaisin mielelläni muutaman kysymyksen, jos teille jää jotain epäselvyyksiä tai jotain asioita, joista haluaisitte kuulla lisää. Jos haluatte lukea enemmän jostain näistä teemoista, niin täältä löydätte lisälähteitä. Kiitoksia. Onko täällä kysymyksiä?
No niin, sieltä ensimmäinen.
No niin, tosiaan aluksi niin kiitos mielenkiintoista luennosta. Ja mulla tuli mieleen tuosta Spec Ops The Linesta vielä ulkopuolelle siitä, että kun senhän markkinoitiin myös, niin kun jos katsoo ihan trailereita niistä vuosista, niin sehän mainostettiin just sellaisena, että on ihan perus shooteri ja näyttää siistiltä meiningiltä ja räjähdyksiä jne. Mutta sitten tosiaan itsekin olen sen pelannut ja totuus oli hyvin toinen, se oli paljon syvempi. Siinä oli vähän erilaisia piirteitä kuin miten sitä markkinoitiin. Niin sitäkin on lähdetty spekuloimaan, että haluttiinko siinä ottaa kantaa myös sellaiseen niin kuin esimerkkiin kuin armeija esimerkiksi Jenkeissä. Että sehän markkinoidaan siellä, että patriotism ja niin kuin sankarillisuus ja teette hyvää työtä ja sitten loppujen lopuksi selviää, että ei se ollut ihan näin. Niin mä oon sitä miettinyt, että onko se ollut se idea loppujen lopuksi sitten myös tuoda sitä esiin vai oliko se vain yhteen sattumaa, koska se oli aika, että kysymys oli oikeastaan, että ootko itse syventynyt tähän.
Joo, toi olisi aika, sanotaan, että toi on mahdollinen tulkinta. Mä olen myös nähnyt väitteitä siitä, että kyse olisi enemmän siitä, että mainoskampanjoista on vastuussa eri tahot kuin pelin kehittämisestä. Ja niillä oli ehkä hieman erilainen näkemys siitä, että mitä pelin piti olla. Tai ehkä miten pelejä pitää markkinoida. Ja ehkä voi olla myös, että ne oli huolestuneita siitä, että jos me nyt kerrotaan pelaajille, että tämä on oikeastaan tämmöinen aika mielenkiintoinen pohdiskelu siitä, että mikä on väkivallan suhde peleihin, niin kukaan ei osta sitä, vaan haluaa mieluummin ampua asioita. Kiitos kysymyksestä.
Lisää kysymyksiä, kommentteja. Mä voisin tähän väliin ainakin kysyä itse sitä, että no esimerkit, mitä käytit, erityisesti tästä epäonnistumisen retoriikasta siitä, miten, ja oikeastaan myös osattomuudesta siitä, miten toimimalla pelissä voi ikään kuin kohdata ne toimintakykynsä rajat ja ne toimijuuden rajat tietyssä kontekstissa, niin jäin miettimään sitä, että kuitenkin pelaajalla aina on hyvin rajatut mahdollisuudet toimia pelissä. Et minkä vuoksi juuri nämä esimerkit on sellaisia, jotka jollain tavalla alleviivaa tai korostaa sitä?
Joo, hyvä kysymys. Toki pitää paikkansa, että pelaajan mahdollisuudet toimia peleissä on aina rajatut ja pelin tekijät jollain tapaa aina rajaa ne. Mutta ehkä yritin tässä luoda kontrastia muihin medioihin siihen, että kirjallisuudessa esimerkiksi ei ihan kauheasti tule osallisuuden kokemuksia tai ehkä tulee, mutta ne on eri tavalla tuotettuja tai ne on erilaisia kuin mitä me peleissä ehkä kohdataan. Olisi ehkä haastavampaa tehdä Spec Opsin kaltainen kommentaari pelien ja väkivallan suhteesta kirjallisuuden kautta kuin mitä se on pelinä. Tai jos sitä soveltaa tuohon Papers, Pleaseen, niin toki voidaan esittää erilaisia kuvauksia siitä, että millaista on erää totalitaristisessa valtiossa ja minkälainen arkinen rooli siinä, minkälaisia valintoja joutuu arjessa tekemään, mutta ehkä Papers, Please pystyy tekemään jotain sellaista, mitä kirjallisuus ei pysty tekemään. Tämä oli ikään kuin se, mitä yritin alleviivata.
Kiitos. Lisää kysymyksiä.
Joo, mä mietin sitä, kun nämä tavallaan kaikki, tai suuri osa näistä esimerkkeistä, mitä sä annoit, niin oli vähän tämmöisiä niin kuin aika indie-pelejä kuitenkin. Mm. Tulisiko sulle mieleen tavallaan mitään semmoisia yhtään isompia pelejä, mitä olisi käytetty vaikka kuvaamaan jotain tiettyä asiaa tai ottamaan kantaa johonkin, tai sitten, tai ihan siis vaikka elementtiä jostain pelistä? Että...
Joo, hyvä kysymys. Ensin siitä, että miksi valitsin tämmöisiä esimerkkejä, niin kuten yritin tuoda ilmi, niin pelien ilmaisukieli on ehkä muuttumassa ja kehittymässä ja pelien kulttuurinen rooli on muuttumassa. Ja indie-pelit on ehkä selkeämpiä siinä, että miten se on muuttumassa, koska niissä voidaan ottaa semmoisia riskejä, mitä isommissa tuotannoissa ei voida ottaa, jotka on väistämättä jollain tapaa ikään kuin varovaisempia sen suhteen, että minkälaisia riskejä ne ottaa. Mutta esimerkki tästä sanotaan, että tämmöisestä kuvauksesta voisi olla Last of Us, joka aika mielenkiintoisella ja aika syvällisellä tavalla kuvaa semmoista suhdetta vanhemman ja lapsen välillä. Erityisesti, tai sanotaan, että huoltajan suhdetta ottaa huomioon, että tämä pelin päähenkilö ei varsinaisesti ole, tai pelin päähenkilöt eivät ole varsinaisesti sukua. Joten se ottaa aika tämmöisen vaikean teeman ja käsittelee sitä aika onnistuneesti siitä huolimatta, että on kyse pelistä, joka periaatteessa perustuu siihen, että tapetaan zombeja. Tämä oli ensimmäinen esimerkki, joka tulee mieleen.
Vielä on aikaa lisäkysymyksille. Kommenteille. Mä voisin tässä vaiheessa itse asiassa heittää myös semmoisen kysymyksen, tai onko tämä nyt kysymys tai kommentti, mutta liittyen siihen, miten tällainen pelillinen kerronta tai sanotaanko tällaiset pelien ja muun median hybridimuodot esimerkiksi on yleistyneet, niin miten sä näet, tullaanko sellaisia merkityksellistämisen tapoja, jotka aikaisemmin on ollut tyypillisempiä peleissä tai on aikaisemmin ollut tyypillisempiä vaikkapa elokuvassa tai televisiosarjassa, niin tullaanko tällaisia niin kuin näkemään näissä hybridimuodoissa jollain tavalla myös hybridisoituneina ylipäätään, että näetkö, että tässä on tämmöistä mediakonvergenssin myötä tapahtuvaa muutosta?
Joo, mä luulen, että se tapahtuu ainakin, tai mä ajattelen, että se tapahtuu ainakin kahdessa suunnassa, että toki meille tulee varmaan mielenkiintoisia hybridejä, jotka jollain tavalla yhdistää näitä, mutta sen lisäksi siinä on semmoista vuorovaikutusta niiden välillä, että pelit on selkeästi alkaneet oppia semmoisia perinteisemmän kerronnan keinoja, että sanotaan, että käsikirjoitukset vaikka on parempia ja hahmokuvaukset on mielenkiintoisempia ja tämän tyyppisiä juttuja on lainattu kirjallisuudesta ja elokuvista. Mutta sitten samaan aikaan kaikkea pelillistetään. Et löytyy keinoja pelillistää myös kirjallisuutta ja elokuvia, ja nämä tuntuu ottavan koko ajan elementtejä myös peleistä. Et siinä mielessä myös tämmöinen toiseen suuntaan vuorovaikutus vaikuttaisi olevan yleistymässä.
Kiitos. Nyt jos ei muita kysymyksiä tule, niin mä voisin vielä viimeisen esittää. Olet tutkinut tosi paljon ja keskittynyt nimenomaan peleihin merkityksen muodostajina. Onko sellaista aihetta tai teemaa, josta haluaisit nähdä pelin? Haluaisit nähdä pelin, jolla yritetään tuottaa jotain uutta juuri tällaiseen teemaan liittyen, mitä ei ole vielä tehty?
Aika vaikein pistin nyt. Mä olen aina iloisesti yllättynyt, kun mä kohtaan pelejä, jotka käsittelee jotain semmoista teemaa, jota mä en ole ajatellut, että peleillä voisi käsitellä onnistuneesti ja että se tekee se jotenkin hyvin. Vastikään semmoinen löytö oli Orwell, joka nimensä mukaisesti käsittelee massavalvontaa ja miten sosiaalinen media toimii sen välineenä. Ja siinä itse otetaan tämä rooli tarkkailijana ja tarkkaillaan muiden elämää. Tämä ei ollut vastaus sun kysymykseen, mutta tämä oli viimeisin tämmöinen iloinen löytö.
Eli seuraavia jännittäviä löytöjä odotellessa. Jos ei enempää kysymyksiä tähän hetkeen, niin voimme varmaan lopetella Jyväskylästä nyt viimeisen luennon Pelitutkimus Suomessa 2018 luentosarjalla. Ja sitten ensi viikolla olemmekin jo Porissa. Kiitoksia kaikille.